רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პენტაგონის განცხადებით სირიაში ექსტრემისტების წინააღმდეგ კამპანიას სპარსეთის ყურის ქვეყნები და იორდანია შეუერთდნენ. რუსეთი აკრიტიკებს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმებს სირიის ტერიტორიაზე. გაეროს სამიტზე კლიმატის ცვლილებებზე იმშელებენ. შეერთებულმა შტატებმა და რამდენიმე არაბულმა სახელმწიფომ დაიწყეს საჰაერო თავდასხმები სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო ობიექტებზე, რამაც გააფართოვა კამპანია, რომელიც ამდრომდე ერაყის ტერიტორიით იყო შემოფარგლული. პენტაგონი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ კამპანიაში მონაწილე ქვეყნებს შორის არიან იორდანია, საუდის არაბეთი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ბაჰრეინი, ყატარი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები. განცხადების თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ სამიზნეებზე 14 იერიში განახორციელა საბრძოლო თვითმფრინავებით ბომბდამ შენებით და უპილოტო თვითმფრინავებით. განცხადების თანახმად, თავდასხმებმა გაანადგურა ან დააზიანა ისლამური სახელმწიფოს მრავალი სამიზნე, რომლებიც მოიცავდა მებრძოლებს, საწვრთნელ ცენტრებს, შტაბინებს და ბრძანების გამცემ ობიექტებს, შემნახველ ობიექტებს, ფინანსურ ცენტრს, მომარაგებისთვის განკუთვნილ სატვირთო მანქანებს და დაჯავშნულ მანქანებს. რუსეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სირიაში მიმდინარე საჰაერო თავდასხმათა კამპანია, რომლის სამიზნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ, არღვევს სირიის სუვერენიტეტს და საერთაშორისო კანონმდებლობას. მოსკოვის მხრიდან ეს კრიტიკული შეფასება გავრცელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისი პარტნიორი ქვეყნების ძალებმა დაიწყეს საჰაერო თავდასხმები სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო ობიექტებზე. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ამგვარი ნაბიჯების განხორციელება შეიძლება მხოლოდ სირიის მთავრობის მკაფიო თანხმობის ან გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ტერორიზმთან ბრძოლა მოითხოვს კოორდინირებულ მოქმედებას მთელი მსოფლიოს თანამეგობრობის მხრიდან, გაეროს ზედამხედველობის ქვეშ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს მისი გეოპოლიტიკური მიზნების გამო სირიის სუვერენიტეტის უგულებელყოფაში. ამგვარი ნაბიჯები მხოლოდ დაძაბულობას ზრდის და სიტუაციის კიდევ უფრო მეტ დესტაბილიზაციას იწვევს, ახლო აღმოსავლეთში, აცხადებს სამინისტრო. ნიუ-იორკში 23 სექტემბერს იმართება გაეროს სამიტი კლიმატის ცვლილებების საკითხებზე ერთდღიან შეხვედრას, რომელზეც სათბურის გაზების ემისიის შემცირებაზე მსჯელობენ 120-მდე ქვეყნის ლიდერები დაესწრებიან, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ქვეყნების მხრიდან კონკრეტული დაპირებების მიღების გარდა გაეროს სამიტი მიზნად ისახავს ბიზნეს სამყაროს ლიდერებს უბიძგოს მათ კომპანიებში ნახშირბადის ემისიის შემცირებისკენ. სამიტის გახსნის წინ მსოფლიო ბანკმა განაცხადა, რომ მთავრობებს 1000-მდე კომპანია შეუერთდება ისეთი საკითხების განსაზღვრაში, როგორებიცაა ნახშირბადის ემისიაზე ფასის დადგენა და უფრო სუფთა ენერგეტიკის ტექნოლოგიების შემოშავება. ნიუ-იორკში კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ გაეროს სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი დღეს გამოვა სიტყვით. დღესვე დაგეგმილია მისი პირისპირ შეხვედრები ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებთან, ანდრის ბერჟინსთან, დალია გრიბაუსკაიტესა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. 22 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე, რომელზეც მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხი განიხილეს. ხარებაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება დევნილთა პრობლემებზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, რამდენიმე შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად საქართველოში 450,000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირია, რომელთა უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეულად დაბრუნების პირობები ვერ კმაყოფილდება. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო-სადაზვერვო ბატალიონის 151 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში ასრულებდნენ ავღანეთის ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთო-სადაზვერვო ბატალიონის სამხედროები, რომლებიც კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ, სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ბატალიონის სრული შემადგენლობა საქართველოში ეტაპობრივად რამდენიმე კვირის განმავლობაში დაბრუნდება. ჩინეთის სასამართლომ ცნობილ უიღურ მეცნიერს და უიღურთა უმცირესობის უფლებებისთვის მებრძოლ პირს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა სეპარატიზმის ბრალდებით პროცესზე, რომელიც მსჯავრდებულის ადვოკატის განცხადებით პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. მკვლევარი 44 წლის ილჰამ ტოხტი წარსულში პეკინის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და მე სიამოვნები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ჩემს მეგობარს, ჩემს უფროს მეგობარს, ნიალა გოძიაშვილს. ქალბატონი ნიალა არის თბილისის ოპერისა და ბალეტის, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის საბალეტო დასის ყოფილი წევრი და ახლა თეატრის საბალეტო დასის წამყვანი რეჟისორი და ალბათ რადიო მსმენელი ყოველ შემთხვევაში ბალეტის მოყვარული მიხვდა, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ასე ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენაზე, ხვალ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ფონდი იავნანა მართავს საქველმოქმედო კონცერტს და ამ საქველმოქმედო კონცერტზე პირველად, თუ არ ვცდები, ქართველი მაყურებელი ბალეტის მოყვარული იხილავს დიდი ქორეოგრაფის, მე-20 საუკუნის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელოვანის მორის ბეჟარის ბოლეროს. ჩვენ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ბოლეროზეც. ნიალა არის ქორეოგრაფიის, ნუ რა ვიცი რა ვთქვა, არამარტო სპეციალისტი, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროპაგანდისტი ჩემი აზრით საქართველოში. ვისაუბრებთ ბოლეროზეც, ვისაუბრებთ ალბათ დიანა ვიშნევაზეც, რომელიც იცეკვებს წამყვან პარტიას. უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ ამ წარმოდგენაში ჩვენ ვიხილავთ აგრეთვე სუხეშვილ რამიშვილის ანსამბლის წევრებსაც და აი ახლახან წავიკითხე სულ ახალი ინფორმაცია, რომ თბილის ამ სპექტაკლზე დასასრებად ეწვევა მაია პლისეცკაიაც. მაია პლისეცკაია მოგეხსენებათ 10 წლის წინ ბოლეროში მთავარ პარტიას ასრულებდა, თუმცა ალბათ დეტალებზე ახლა უკვე მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებთ ნიალასთან ერთად. ბოლერო ყველა მიცის ეს მუსიკა, მაგრამ არ იცის ამ დადგმის ისტორია. ის კი არა, ბევრს გონია, რომ მორის ბეჟარი არის
მუსიკის ავტორი.
მუსიკის არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქორეოგრაფიის ავტორი. რა მაინტერესებს, 1928 წელს დაწერილი ეს ბალეტი, რამდენადაც ვიცი, მაშინვე დაიდგა. ხომ არ იცი, როგორი იყო ეს დადგმა? მაგი დაიყო და მაგიდაზეც ეკვაპნე?
ნამდვილად არ ვიცი, უბრალოდ ვიცი, რომ ბალეტი დაიდგა და დაიწერა და დაიდგა იდა რუბინშტეინისთვის, ცნობილი მოცეკვავისთვის.
რომელიც არ იყო რუსი, უბრალოდ რუსი კი იყო წარმოშობით, მაგრამ ის კი ევროპაში დაიდგა.
ევროპაში კი, პარიზში. და პირველივე რეპეტიცია წარდგენა მუსიკის თავად კომპოზიტორის გახდათ მორის ბეჟარის მიერ.
ბევრმა არის ის, რადიო გადაცემაში პატარა სიუჟეტიც მოამზადე გუშინ, ბევრმა არის ის, რომ რაველმა ეს ნაწარმოები დაწერა ბალეტისთვის.
ბალეტისთვის დაწერა.
რომ სიმფონიური მუსიკის კონცერტებზე უკრავდა ხოლმე. და არის საბალეტო მუსიკა?
აი, საბალეტო მუსიკა როგორ გითხრათ, ახლა რიტმია, რიტმი ისეთია, რომ ალბათ ადამიანი ჩათვლის, რომ საბალეტო მუსიკაა. ესეთი ჩანაწერიც არსებობს, არ ვიცი ნამდვილია, სწორია ეს ლეგენდა თუ ლეგენდა, რომ ამას წერდა ქალაქ გარეთ, სადაც იყო უამრავი ფაბრიკა, ქარხანა და რაღაც ფაბრიკული და ქარხნული რიტმეული, ასე ვთქვათ, ისინი ბგერები
გამოიყენა
არატყეში და არაჩიტებში და ასე შემდეგ. თუმცა აი ესპანური მოტივი, ესპანური ასე ვთქვათ მელოდიური სვლა, ჰარმონიულ მელოდიური სვლა ძალიან ძალიან იგრძნობა ხო, რაველი ნახევრად დედა ესპანელი ყავდა და აი ეს ესპანური მოტივიზაცია ძალიან ემჩნევა ყველა ფრაზას. ამიტომაც ძალიან ხშირად ამას დგამენ როგორც ესპანურ ბალეტს, ზოგი სიუჟეტსაც კი დგამს. უამრავ ბალეტმესტერს აქვს დადგმული და უამრავ თეატრში გადიოდა საბჭოთა კავშირში, რა ვიცი, რამდენი
საბჭოთა კავშირში მოდ, მაგრამ მაინც მას მერე რაც ეს სპექტაკლი დაიდგა, ასე ეს არის 20-იანი წლების ბოლო, შემდეგ 30-იანი წლები, რაც მე წავიკითხე, რაღაცნაირად დავიწყებული იყო ეს ნაწარმოები ყოველშემთხვევაში ბალეტისთვის და მოულოდნელად ქორეოგრაფიის სამყაროს მოევლინა მორის ბეჟარი. ანუ ბეჟარის დადგმა იყო რევოლუციურია, ასე ვთქვათ, ასე ითვლება, ხო?
რა თქმა უნდა, ბეჟარის ყველა დადგმა არის რევოლუციური და საერთოდ კაცმა არიცის საიდან იღებს ესეთი უცნაურზე უცნაური ბალეტმესტერია. აი ეკლექტიკური ბალეტმესტერია, რაც ვიღაცისთვის სალანძღავია, ამისთვის ჟანრია. იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად ბოლეროს დადგმის დროს აშკარად იყო გატაცებული ინდური პლასტიკით. იმიტომ რომ იქ ინდური პლასტიკა
და არა ესპანური.
არანაირად. არაფერი.
ნუ ხულიგნობა
იყოს. ალბათ. სამი ვარიანტია. შუაში ქალი, გარშემო მამაკაცები, მაგიდაზე ქალი, გარშემო მამაკაცები. შუაში მამაკაცი, გარშემო ქალები და შუაში მამაკაცი და გარშემოც მამაკაცები. აი ესეთი სამივე
ბეჟარისა.
საკი, ერთი და იგივეა პრაქტიკულად. უბრალოდ აი ეს მოძრაობის თვითონ მოძრაობის ხარისხი, ემისია, ფაქტურა კაცის და ქალის იმდენად განსხვავებულია, რომ თვითონ მუსიკა ჟღერს უკვე სხვადასხვანაირად ქალთან და კაცთან. ეხლა მე პირადად ძალიან სუბიექტურად ხვალინდელ საღამოს რო არ მივაბათ ეს რასაც მე ხავით, თქვენ ჩემთვის ყველაზე ახლობელი არის ხორხედონის შესრულება. მე ეს მინახავს ხორხედონი, მაიბლისეცკა და სილვი გილემი. ეს იქნება აჰო და ლერიში, نيكოლა ლერიში, პარიზელი, ისიც ძალიან მიყვარს. Ну, ай Диана იქნება ხვალ რასაც ვნახავ.
კი. რა მეტესებს ეს დადგმა ხომ მე პლისეცკაა, პლისეცკაა აღადგინა, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
70 პლისეცკაა მიმუშავა ბეჟართან. ბეჟარმა ასე ვთქვათ გადაალოცა.
ეს ისეთ ეს საბჭოთა ეპოქისთვის მაინც ამცნაური
განერო ტიპული. პლისეცკაა საერთოდ იყო საბჭოთა ეპოქისთვის სრულად მიუღებელი ქალბატონი. იმიტომ რომ ბალეტის ჩარჩოებში პლისეცკაა არანაირად არეტევა რაღაცა ბუნების მოვლენას გავს, იმიტომ რომ ძალიან ისე კირკიტად რო უყურო პოზიციებს ეგარიცავს, რასაც უნდა იმას აკეთებს, ხანდახან ბევრი ამას არღვევს, მაგრამ რაღაცას იმისთანაც აკეთებს, რომ კაცი
შეიძლება კლასიკურ ბალეტში.
კლასიკურ კი ბატონო
გეძებს. ეს პირველად რო გამოდის.
დასაკვირველია, რა თქმა უნდა.
პოზიციების არ დაცვა რას ნიშნავს? ანუ არი მეორებს იმას ხო?
არა, აი როგორ გითხრა ხა? არიცავს პოზიციებს ისე როგორც საჭიროა. აი მაგალითად ეტყვირო, სად არის? აი ხო, სად იყო ახლა აქ მეხუთე პოზიცია? აი სად იყო? არიყო. გაიარა რაღაცა, გაირბინა. აი ესე გაირბინა როგორც სხვა ძალიან კარგი ბალერინა არ გაირბენს და არ მიცემს თავის თავს უფლებას. მაგრამ ეს რაღაცა ბუნების მოვლენას გავს, უფრო მაინც მსახიობია და რაღაცა სხვა რაღაცაა, ვიდრე სუფთა კლასიკური ბალეტის მოცეკვავე.
და რატო აძლევდნენ ამდენი უფლებას?
ვინაძლევდა თვითონაც და თავის თავს ყოველთვის უფლებას.
მაინც გავდა ხო მონაწილეობა.
რაღაცა ყველაფერს მოკლედ
და თავარი არ დარჩა.
არანაირად. მე ახლა სადღაც 40 წლის მერე და 50 წლის მერეც იმდენად სხვანაირად ნიჭიერი ადამიანია პლისეცკაა, რომ მარტო კლასიკურ ბალეტში არ ჩაფიქსირდა, ძალიან მალე წავიდა ბევრი ახალი რაღაცისკენ. თვითონ აი მოთხოვნილება ჰქონდა, რომ ბევრი სხვა რაღაცა გაეკეთებინა და ასთავერე გამოუდიოდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ის ბალეტმესტერებს, რომლებმაც მე გაიცნეს ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის მერე მოხდა თუ მანამდენაც იყო ამისი ისინი რა ქვია მცდელობები, ისინიც დაინტერესდნენ მე აი ესეთი უცნაური რაღაცით. ხა აი სიდორა დონკანიც ასევე გაუკეთა, ესეც ბეჟარის არის.
ხო და იმას ვამბობ, თავისუფლად გადაადგილდებოდა შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი საბჭოთა კავშირის მიუღებელი ქორეოგრაფიისთვის
ჰქონდა
სპექტაკლებს, ძალიან ეროტიკული იყო ეს სპექტაკლები,
თვითონ იყო ესეთი უცნაური ხალხი, თვითონ იყო,
მაგრამ ნუ პრობლემები არ ჰქონდა და
ნუ ვიცი ხა თავის წიგში რასაც წერს პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ ყველაფერს უმკლავდებოდა, მაგრამ
ახლა როგორ თქო მაინც აიყო სანდო
რაღაც აი მე ეს
ქმრის დამსახურება ხო არა?
ქმრის
დამსახურება არ ამგონია ჩამოდის გონი თბილისში.
ხო ალბათ ალბათორია ჩამოვა ხო. ქმარიც ხა თავის საქმეში პირადად ძალიან მეყვარს შედრინი. თავის საქმეში ისიც ძალიან პროგრესული კი არა და რაღაც ახლის მომტანი და ახლის მთქმელი კომპოზიტორია და ეს ითვლება ერთ-ერთ უკვე რა თქმა უნდა კლასიკოსად, მაგრამ ესეც რაღაცა ახლისა, ეს არ არის მარშები, ვალსები, სიმღერები და
სოციალიზმი.
ზვეიცეს, რაზვეიცეს. ეს არ არის. სოციალიზმი ნამდვილად არ არის. ხო და მაი ახლა ციგნში სხვა არის რასაც დაწერ შენ თავზე, მაგრამ ხო იგრძნობა არა, რომ რაღაცა წინააღმდეგობა ყოველთვის ჰქონდა, რაღაცა წინააღმდეგობას გადალახავდა, იყო ხოლმე სეზონები, რომ დიდ თეატრში მოცილებული იყო ყველაფერს, იყო სეზონი, როცა უკვე პირიქით
გრიგოროვიჩთან ჰქონდა პრობლემები.
გრიგოროვიჩთანაც ჰქონდა პრობლემები, მანამდენაც ჰქონდა, სულ ჰქონდა რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეტყობა ეს ისეთი პრობლემებია, რომელიც ასეთ პიროვნებას წინ წაწევს, ასეთ თორე სხვას ალბათ ვერა. ალბათ სხვა მაინც უნდა მოძებნოს თავსებადობა ვიღაცასთან. თუ უნდა რომ რაღაც გააკეთოს, ხო არსებობს პრიმიტიულად კარიერის პრიმიტიულად გაკეთება, მაგრამ კარგად და არსებობს შენივე საქმით სულ სხვა რაღაცის გაკეთება, რომ მერე კვალი დატოვო. იმ წუთში შეიძლება გლანძღონ, გაგინონ, გადაგიარონ, რა ვიცი რა არ გიქნან, მაგრამ კვალს ტოვებს. ახლა კარმენ სვიტა როიცეკვა
დახლობით ინტერესდება ხო როცა
ბეჟარი კარმენ სვიტა როიცეკვა მაშინდელმა კულტურის მინისტრმა ამაზე ბიუროზე უთხრა რომ ესო რაკენითო ეს წიგში წერს მაგას ეს რაკენითო ესპანეთის ნაციონალური გმირიდანო თქვენო რაღაცა ქუჩისკალი ეცეკვათ ხო და ნუ არ იყო ახლა ეს კულტურის მინისტრი თლათ შეტყობა ჩახედული
ეს ფურცევაზე იყო
ხო
აი ბეჟარის მაინც დადგმა მე მაინც ვფიქრობ რომ რევოლუცია იქნებოდა 78 წელი იყო თან
ეს იყო ეს გასტოვი ეს მარა ბეჟარმა 61-ში დადგა ეს იყო რუმინელი მოცეკვავე დუშკა სიფნისი ის ქალი თბილისში იყო ახალი მისული ვიყავი მე თეატრში ჩვენთან ჩამოვიდა არაჩვეულებრივი ბალერინა იყო იცეკვა ჟიზელი და გედისტვა ძალიან სუფთა ძალიან ინდივიდუალური ძალიან ულამაზესი ქალი ესე იგი თუ ის ჩამოვიდა დაახლოებით 64-ში ან 5-ში, აი ესე 61-ში მას ბეჟართან უკვე ბოლერო ნაცეკვი ჰქონდა. ბოლერო დაიდგა მაგაზე. მაკალზე დაიდგა. ესე იგი ქალზე მოიფიქრა ბეჟარმა და თანაც ის ისეთი აგებულების იყო, ისეთი რაღაცა, ნუ აი
სიფრიფანა.
ძალიან, ძალიან ლამაზი სიფრიფანა ქალი, ესეთი რომ აი ხა რო ფიქრ ვერსად ვერ ვიპოვე, ვერც ერთ საიტზე, ვერც ერთსა დუშკა სიფნის ვერსად ვიპოვე ინფორმაცია რო იყო. დადგმული როგორ არა, მაგრამ პატარა მონაკვეთიც კი არსად არ არის.
აი დრამატურგია თვითონ ამ ქორეოგრაფიის თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს რა არის რაღაც ძალაუფლებას გამოხატავს სოლისტს. გააწარა ეს
მუსიკა, მუსიკა რას გამოხატავს? კრესჩენდო, ერთი დიდი უშველებელი კრესჩენდო. ერთი უშველებელი რიტმი, რომელიც ექვემდებარება, აი ცხრა სოლისტია, ხო? ეხა ასევე სუბიექტურად ჩემაზრს მე არა ვარ ხა დიდი ბოლეროს თაყვანისმცემელი რომ რავლის მოსასმენად არ გავარდები ხა სადმე მივდივარ ხოლმე ძალიან ცუდი აზრით თუ ბოლეროს უკრავს ძალიან მაინტერესებს ეს ცხრა კაცი როგორ გაუმკლავდება სოლოს ძალიან მაინტერესებს და ეს დაძაბული ვარ ხოლმე აბა ეხა ვინ როგორ იმიტომ ყველა ღელავს ძნელი სოლოებია და სულ ყველა ღელავს დაწყებული იქიდან რა ქვია ფლეიტიდან დამთავრებული ტრამბონამდე
და ორკესტრზე ამბობ
ორკესტრზე ამბობ
ხო ძნელი ძნელი შესასრულებელი
რა თქმა უნდა კი ეხა ცხრა სოლო ესეთ ნელ ტემპში რიტმს დაქვემდებარებული თან კიდე თავისუფალი იმითი რაღაც მელოდიკით რა თქმა უნდა მარტო კარო უკრა ამ ხელას სოლოს ძნელი შესასრულებელია ყველასთვის
ხო დირიჟორისთვისაც
დირიჟორს ევალება იყოს რიტმი დაჭერილი მაგრამ თავიდან ბოლომდე რიტმიან ხმოვანებიანა ისე წინ შეუმჩნევლად წავიდეს წინ აი ამ 16 ან 17 წუთის მანძილზე მთელი ეს ნაწარმოები რომ მთელი დარბაზი აიყოლიოს ან უბრალოდ რა ხარუხი კი არ იყოს მართლა რაღაცა უშველებელი კრესჩენდო გაკეთდეს იმისთვის რომ მე ძამ უულოდნელად დამთავრდეს ფათაშოს ერთი ჩამო
რო აღარ გინდა რომ
დამთავრდეს ჩამოყრეთ რაღაცნაირად ყველა ინსტრუმენტი ერთდროულად ჩამოიფშნება
ანუ შედიხარ აზარტში და უცბად
ხო აი ხო როგორ არის ესე იგი რომ თავდება ეს ქალი ხო გიждდება ნუ ხორხედონი კიდე უფრო მეტი იმიტომ რომ ხორხედონს ბალეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს ისიც არა იმ წუთში არ აქვს აი ესეთი სუფთა ხაზებით და უი როგორი ნახტომი და უი როგორი ტერფი აქვს და ამას ვერ იტყვი ხორხედონი არის ეს უშველებელი ოქროსფერი თმები ამ ხელა თვალები რაღაცა ნუ მე არ ვიცი რა ჟესტი ნუ ძალიან უცნაურობა არის ეს ხორხედონი და გიждდება და მე აი ჩაემხობა მაგიდაში და ყველა გარშემო ვინც არიან მგლების ხროვასავით და იქვე ითიშება შუქი ხო იმიტომ რომ მერე უკვე აღარ გვაინტერესებს მგლების ხროვა, იმიტომ ყველაფერი ერთად დაიფშვა.
და მაგიდაზე ცეკვასაც ხო თავის ტრადიცია აქვს, თუ არა?
მაგიდაზე ძალიან ბევრს აქვს. კი, როგორ არა?
მანამდეც ბეჟარამდე.
კი, ბეჟარამდენაც. აი ხა რა ის არის შესაძარებელი ვარ პრინციპში, მაგრამ მეც მაქვს ნაცეკვი ბოლერო, რომელიც დაიდგა ჩვენთან და გულბა დავითაშვილის მიერ.
თბილისში.
კი, მეც ვიღავს შუა სოლისტი, ოღონდ პარტნიორიანა და ასევე მაგიდაზე გარშემო იყვნენ წვილები. ხუთი თუ ექვსი წვილი გარშემო იყო და ასევე მაგიდაზე იყო აი სოლოს ამბავი ხდებოდა მაგიდაზე ესეც.
ოღონდ ორნი იყავით.
ხო, მაგიდაზე ვიყავით ორნი.
ბარა საინტერესოა.
ეს ესპანეთში იყო, არა. რაღაცა სურათები მაქვს მაგათ.
არა ოპერის თეატრში.
ოპერის თეატრში.
კი. და ორკესტრი უკრავდა.
კი, ორკესტრი უკრავდა.
წარმატებული იყო.
რავიცი ხა ვიღაცას მოწონდა ვიღაცას ეს ანუ რავიცი
ესე იგი ყველა საინტერესო ის არის რომ რამდენად ფიქრობ რომ ეს ბალეტი თავად ბეჟარის სტილია შენ თქვი რომ ძალიან ეკლექტიკურია
ძალიან აი იმ წუთში მის სტილია
აი წუთში
იმ წუთში მის სტილია მეორე წუთში სხვა სტილია იმას იტალიურ სიმღერაზე ჩაო ჩაოს ზეთ ხო დადგმული იმ წუთში ის არის მის სტილი მე ესეთ სუფთა ინდური ბალეტი დადგა ეს ბახტი махабхаратазе ის იმ წუთში თლათი ზოგჯერ აი ასე მგონია ხოლმე რომ რელიგიასაც ერთი წელი სხვა ქონდა მეორე წელი სხვა და აი იმდენად იყო ხოლმე სხვა და სხვა ადგილას
შეესრულა როგორც ამბობენ ეს სიტყვა რომ ვიხმაროთ ცოტა პაპსავიკი ხო
პაპსავიკი იყო კი პაპსავიკი როგორ არა კი აი ეს ხო გაგნანახე ბალეტი ცოცხალთა ბალეტი მოცარტი და კუინი
კი მოცარტი და
მოცარტი და კუინი და ხან ერთი გონია ამის დაწერილი და ხან მეორე გონია იმის დაწერილი ისე არის შესული ეს ყველაფერი იქაც ხო არის როგორ ესტრადის ელემენტებიც არის პაპსაც არის რა ვიცი სიუჟეტებიც კი არის უცნაურზე
ეს ძალიან სანახაობრივია პლუს კიდევ
ხო არის ძალიან ყოველთვის
ყოველთვის
იგონებს მომგონიც არის საქმის აი რაღაც კუბები დგას რაღაც უცნაურობები დგას ესეც მის შეკუნჩიკი ხო ხო გასოს ეს დედის კანდაკება რა არის იქ ხო რა რა პატარა ბიჭის და დედის პრობლემა დგას სულ იმ შეკუნჩიკში
მაგრამ არის ეს ის რასაც თქვი ქვია კარგი თანამედროვე ქორეოგრაფია
არა ალბათ არ არის მაგრამ ეს კაცი ხო ისტორიაა ეს კაცი ხო ისტორია და მე კი არა და ყველას ალბათ ყოველთვის ჩვენ ხო იმაზე არ ლაპარაკობთ რომ ვინ რა ხერხებით რას აკეთებს თავი ხო ხარისხია აი ძველი კლასიკის შესრულების მთავარი ხარისხია, ეხა შენ გინდ ტიტველი გამოიყვანე ვერდის გმირები. თუ ხარისხი იქნება არაჩვეულებრივი, ბოლოს და ბოლოს ის ხარისხი გაგიმართლებს მერე იმას. და თუ აიდას შენ თლათ სარკოფაგიდან ამოღებული კოსტიუმი ჩააცვი, თუ არ ექნა იმას ის ხარისხი, ფსიქოლოგიურიც, ნოტის ისტორიითაც, თამაშითაც და იმისაც მაინც არაფერი არ
გამოვა. ალბათ ეს ლოზანის ბალეტი პირველ რიგში არის ხარისხი.
ხარისხი ძალიან მაღალია.
და ბეჟარის გარდაცვალების მერე
ბეჟარის გარდაცვალების მერე ერთ-ერთმა მაგისმა რომელიც მაშინაც უკვე იქ მასწავლებელიც იყო და მისი თანაშემწეს და წამყვანი მოცეკვა ჟილ რომან. ეხლა ეგ არის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დგამს კიდეთ რაღაცებს და ისე დგამს.
მე მგონი ეს დასი არის ეხლა ისეთივე ავტორიტეტული
როგორც აი არის მართალია ბალანჩეს ნათქვამი აქვს რომ ბალეტმეისტერი რო ყდება იქ მისი ბალეტი წყდება და ის დასი გინდ ყოფილა გინდ არა. ხო ის ძალიან შორს მჭრეტელი ადამიანი იყო ეს ბალანჩინი მაინც და სამწუხაროდ ეგრეც ხდება ხოლმე და მაგრამ ნუ აი ჯერჯერობით ესე არის ხა ჟი რომანი თავისთავად ძალიან ისეთი ხელმძღვანელია მკაცრი და ძალიან მაგარი.
ნია მე მინდა რომ გადავედეთ თავარი პარტიის შემსრულებელზე რა ვიცი ხო უკვე ამობენ რომ ის არის პრიმა ბალერინა სანქტ-პეტერბურგში.
ის
შეგვიძლია ვთქვათ რომ პრიმა ბალერინა.
არა როგორ არ არის ის დიდი ხანი არის რომ დაამთავრა სასწავლებელი იქიდანვე უკვე სანქტ-პეტერბურგის ის არის.
რა გამოარჩევს ხა შენ დაანახი გახსნათ YouTube-ზე ეს ბოლერო მის
არა ბოლერო არა მაგ ნახე და აი ხვალ ნახა პირველად
ხო რა წარმოგიდგენია ის მაგ
აი ჯერ დიანაზე დიანა არის ჯერ ესერთი ძალიან ჭკვიანი ну ახალგაზრდა ქალი, მაგრამ აღარ არის ხა ახალგაზრდა ბალერინა, იმან თავის 20 წელი მე მგონი უკვე იმუშავა. როგორც კი დაამთავრა ჩვენ იმ წუთში ვერ, ну ხა ხომ ნახეთ კონკურსებიც, ნახეთ რაღაც კონცერტებიც, იმ წუთში თქვით რომ აი ეს რა გოგო მოვიდა. ბალერინას
როგორც კლასიკური ბალეტი.
აი როგორც კლასიკური ბალეტი და იყო კიდეც ძალიან გამორჩეული, ძალიან ინდივიდუალური კლასიკური ბალეტების შემსრულებელი, არაჩვეულებრივი მონაცემებით, არაჩვეულებრივი გარეგნობით. მერე აღმოჩნდა რომ ეს ქალი მოწყურებულიც არის და განწყობილიც არის რომ ძალიან ბევრი რამე ტელევიზიაში შოუების წაყვანიდან თანამედროვე ბალეტამდე და ჩაცმულობიან რაღაც იმიჯიან ყველაფერიანა განწყობილია იმისადმი რომ იყოს ძალიან მრავალფეროვანი რაც ну ასე ადვილი და ასე ხშირი არ არის საბალეტო მithumetes კლასიკურ წარმატებულ ნაში რა ქვია ბალეტის სამყაროში.
ან ზოგი რჩება ამ როლში.
ზოგი რჩება დიდი სეანსებით რჩება და კარგათაც რჩება, კი ბატონო და ძალიან არც თუ ისე ბევრი არიან, რომლებსაც შეუძლიათ ბევრი რამის კეთება. თანაც კარგად ერთ ამისათვის საჭიროა რომ სტილების შეგრძნების უნარი ჰქონდა, ჯერდი კაი სმენა უნდა ჰქონდეს. თანამედროვე ბალეტი როიცეკო კარგად
მუსიკას უნდა
ძალიან გამისმენ ძალიან კი განაიმედა რომ რიტმში ჩასვა რიტმში ჩასმას რა უნდა დაითვლი ერთი კვირა თლაში იქნება და ჩაჯდება მე ეს ბოლოს და ბოლოს მაგრამ უნდა შეიგრძნო იქ ხო მარტო ვალსები არ არის იქ რა მილიონი თანამედროვე ბალეტი ხა ბერლიოზის რომეო და იულია შეგრძნებას ცოტა სხვა შეგრძნება ჭირდება თქვათ და ეს ხალიც ესეთი აღმოჩნდა იმიტომ ძალიან ბევრი რამე იცეკვა საზღვარგარეთაც ასე ვთქვათ თანამედროვენით რო ვთქვა ძალიან სწორი კარიერა გაიკეთა არა მარტო თავის საკუთარი წარმატებისთვის ასევე აი კვალის დატოვების მიზნითაც არა მარტო იმ წუთი
და აი არა აქვს ეს სტერიოტიპი რო არის მაინც დღეს რუსული კლასიკური ბალეტის ეს სტამპები
რა არიცი სტამპი ყო
პლისეცკა ესე თქვით რო არ ქონდა ეს
ვერც ქონდა ვერასოდეს პლისეცკა ემაზე ამბობდა წიგნშიც მაგასაც წერს რომ მე ერთი რამე დავაშავეო ძალიან სერიოზულ ცხოვრებაში რომ ბოლომდე არ დავრჩი ვაგანოვა სასწავლებელში სანქტ-პეტერბურგშიო და გადმოვედი მოსკოვში სადაც მომსწრე საერთოდ და ბოლომდე ნასწავლი არ ვარო იმიტომ მქონდა ამდენი ტრავმები და რაღაცები ამბობდა ხამას ნუ ასე თulis რომ იქ უნდა დავრჩენილიყავ იმიტომ რომ მე რო ჩავედიო პეტერბურგში ვაგანოვა მისე ცუდად შემომხედა რაღაცაა და ხო კი კარიერას იკეთებ მაგრამ სამაგეროთ ის არიცი რაც უნდა იცოდე
ხო ამან იცის ყველა ეს ყველა
ეს ნუ როგორ არა რა თქმა უნდა ეხლა სტამპი და სტერიოტიპი ყოველთვის ცუდია მაგრამ რუსული სკოლა ხო იმსახურებს იმას რომ ის გაიარო ამას იმსახურებს იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ ეხა ყველა გადავიდა ტრიკებზე მონაცემებზე
აკრობატიკა
ხო მე არა ვარ ეხა წინააღმდეგი რომ როგორც ეხა ამბობენ რომ ეხა ვერ გაარჩევ ქალს და კაცს ვინ როგორც ეკავს ნუ ვინ ნუ ეხა თუ კალი თუ დგას და კაცი თუ დგას იმას გაარჩევ მაგრამ თუ მოცემულობა ისეთია რომ არ უნდა გაარჩიო ესე კი არ უნდა გაარჩიო არც ამის წინააღმდეგი არა ვარ მაგრამ თავად ცეკვა რასაც ქვია, იმიტომ რომ ხო არსებობს საზოგადოება, რომელიც უყურებს ცეკვას. მე ხო დონ კიხოტე არა მაქვს ხედელობაში, რომელიც უყურებს მუსიკის და სხეულის კავშირს. ესეთი პუბლიკაც ხო ყავს მარტო ესთეტი პუბლიკა ხო არ ყავს ერთი 20-ოდე 30-ოდე კაცი, რომელიც მარტო რაღაც თავისთავშია ჩაკეტილი და მას ეს ესმის, სხვა დანარჩენს არაფერი არ ესმის. ეგრეც არ არის. და ძალიან ბევრი კარგი აქედან უცხველი მოცეკვავე მინახავს, კარგი ესის ეს კარგია, ყველაფერი აქ რააკლია, აი ეს რუსული გამომუშავება ვიძერშკა, აი ეს გამომუშავება რუსული აკლია, თქვათ. თუმცა მეორე მხრივ დიდხანს თუ შეჩერდები ამ სტილისტიკაში, შეიძლება მაგალითად ერთი ძალიან კარგი რუსი ბალერინა არ მინდა ხა თქვა, ის ამბობდა რომ, ნუ რა ვქნა, არ მიყვარს ეს ტრაქტორისტების სცენაზე და რა ვქნა, არ შემიძლია. ფათაშორის
გიხოტი მიყვარს.
Ну, ара, აი ტრაქტორისტები რა მხრივ, იცი, აი კონკრეტულად რო კულისებსაც რო ჭამენ, აი ესეთები რო არის, აი არ შემიძლია რა ვქნა და სხვათა შორის ჭაბუკიანს ხო ქონდა იმასაც პეტერბურგის სკოლა არა და მართლა ძალიან კაი სკოლა. აი ჭაბუკიანს ქონდა თანაბრად აი ეს ელეგანტურობა რაც აუცილებელია ბალეტისთვის, ხო ვერსად ვერ გაექცევი მაგას რომ ელეგანტური უნდა იყო ბალეტში და არა მართლა რაღაცა ჯოჯო და რა ვიცი. აი ეს ელეგანტურობა და აი ეს მამაკაცური საწყისი ქვი რაღაცა იდიოტობა არის ეგეც არა რა ერთდროულად უნდა კონდეს ადამიანს ტემპერამენტის და ელეგანტურობის ზრდილობიანიც უნდა იყო და ლაჩარიც არ უნდა იყო აი ესე
და ვიშნევა ეხა რუსეთში მოღვაწეობს თუ
რა ვიშნევა ეხა მე მგონი უკვე თავისუფლად
სადაც არ არის დიდი ქორეოგრაფი რომელთანაც არ
უშავია კი ალბათ ხო შტატში სად არის მართალი კითხვა არის ეხა
ესეთი ხო არ უშავია მაგრამ აქ ალბათ მაინც ამ მნიშვნელოვანია ბეჟართან პირ მიშლოვანი იქნებოდა ბეჟართან პირდაპირ.
ბეჟარ ალბათ. მაგრამ ეს მე მგონი სულ ორიოდე ჯერია აქნაცე.
ხო, ამიტომ აუფიქსარი არის ფაქტობრივად უბრალოდ რადიოსმენელს რო უთხრათ რომ არის მისი პრემიერა
შეერთებული. კი, აი მესამეც ეკავს მე მგონი. ხო და ნუ პრემიერა გამოდის
ისე. ეხლა ჩვენ კიდევ სამი წუთი გვექნება, ოღონდ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში, მე ნინო როდონაი ახლამბებს აკუკეთხავს და მე კიდევ 5 წუთი.
მადლობა.
რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმხტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმხტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ.
სიუხტივი მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვე მწვანე არდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
Ფიქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენ საუბრობთ ქალბატონიელა გოძიაშვილთან ერთად ხვალინდელ სპექტაკლზე, რომელიც ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გამართება. სანამ გავაგრძელებდით ბოლეროზე საუბარს და ხვალინდელ წარმოდგენაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაზე ჩემი აზრით თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლიციამ თბილისში თავისუფალი ზონის ოფისთან დააკავა თამდე პირი მას შემდეგ, რაც ამ მოძრაობის თვითლიკვიდაციის მოთხოვნით ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის მიერ გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა შენობას კვერცხები დაუშინეს. სტიქით დაზარალებულ აჭარის რეგიონში დღეს ღამით კუ ამოსაოდნელი ამინდის გაუარესება, რის გამოც სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ შესაბამისი სამსახურების მობილიზაცია გამოაცხადა. ნიუ-იორკში მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი გაერო სამიტი, რომელზეც სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის შტაბის ინფორმაციით, მინსკში 20 სექტემბერს მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად ბუფერულ ზონაში გაიყვანა საარტილერიო ნაწილები. მანამდე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ განაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გაყვანილია სამთავრობო ძალების ტექნიკა. აზერბაიჯანის უშიშროების საბჭოს ინფორმაციით დაკავებულია 26 პირი, რომლებიც ერახსა და სირიაში მოქმედი რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად ბრძოლაში არიან ეჭვმიტანილნი. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირე არაბულმა ქვეყნებმა სირიის ტერიტორიაზე დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ უცხო სახელმწიფოების მიერ სირიის ტერიტორიის დაბომბვა თავად ამ ქვეყნის მთავრობის თანხმობით ან გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით უნდა მოხდეს.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების სექტის საათი თბილისში 17:32. ჩვენ ვესაუბრებით ქალბატონ ნიალა გოძიაშვილს, ვესაუბრებით ხვალინდელ კონცერტზე, ხვალინდელ წარმოდგენაზე თბილისის საკონცერტო დარბაზში, მორის ბეჟარის საბალეტო დასი ბეჟარის ბალეტი ლოზანაში, ფონდ იავნანას მხარდასაჭერად საქველმოქმედო საღამოს გამართავს. ჩვენ ვესაუბრეთ ბოლეროზე და უბრალოდ ინფორმაცია არსად არ არის ბოლეროს გარდა რას იხილავს არახარ საქმის კურსში.
ბოლეროს გარდა იხილავს 70-იან წლებშია დადგმული ბეჟარის მიერ მალერის მესამე სიმფონიაზე, ოღონდ ზუსტად ვერ გეტყვი ერთი ნაწილია თუ მთლიანად. სეკელა მუღმედი ის რასაც სიყვარული მეუბნება, ეგრე არის?
ხო.
აი ამას და აი მესამე ნაწარმოები არის.
ნუ ვიცი რომ სუხიშვილი ამიშვილის ანსამბლიც მონაწილეობს, შეიძლება რაღაც ნომერიც არის. ძალიან ზოგადია ეს ინფორმაცია.
ხო, აწერია არსად.
ხო, ზოგადია. ანუ გარდა დიანა ვიშნევასი მართლაც ჩამოდიან ლოზანის ბალეტის დასის წევრები. ხო? და ვიშნევა იცეკვებს მეორე წარმოდგენაში, ეს არის თუ მარტო ბოლეროში.
ვიშნევა რამდენადაც მე ვიცი ცეკვავს ბოლეროს, მაგრამ დღეს გავიგე ინფორმაცია, რომ გონი აი ამ პირველ მალერსაც ეკვას, მაგრამ არა ვარ დარწმუნებული. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში კონცენტრაცია ბოლეროზე გვაქვს.
კი, ნიალა, ეს ბეჟარის ქორეოგრაფიის, ვთქვათ, პირველად ექნება რა ბალეტის მოყვარულს ბეჟარის ქორეოგრაფიის ხილვის საშუალება.
ნუ სცენაზე არა, რა თქმა უნდა, კი.
ანუ ბეჟარის დასე არასდროს არ ჩამოსულა თბილისში.
არა.
არც მოსკოვში, ან მოსკოვში ჩამოსვლა საბჭოთა ეპოქაში.
საბჭოთა ეპოქაში ქონდა ეს თავისთვის ბეჟარისთვის ავადსახსენებელი მეცხრე სიმფონია ბეთჰოვენის, სადაც იმიტომ რომ თვითონ წერდა რომ ეს რა კატასტროფა დავდგიო, იმიტომ რომ თავი მეგონაო ქუჩისისაო პოლიციელიო, რომ აი ეს 20 კაცი მარჯვნივ, 80 კაცი მარცხნივ 15 წინ ეს ვერაფერი ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ძნელია ადეკვატური რაღაცა მოიგონო სცენაზე, რა რატო თუ არა კი, არ ვიცი რატო მოვიდა
და ქუინებზე უფრო ადვილია.
ადვილი კი არა, ბეგრე ეგ საჭიროა. ყველა რაღაცებს უნდა თავი დავანებოთ.
და გოლოს მინდა კითხო ამ შელკუნჩიკთან დაკავშირებით, ნუ ალბათ ბალეტის მოყვარულებმა იციან, ბოლოს და ბოლოს დღეს უკვე ყველაფრის ნახვა შეიძლება, მაგრამ გარკვეული ესეთი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა შელკუნჩიკზე, რომელიც ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზი ბალეტია, ეს ბიჭები, აი ეს რაც ბეჟარმა გააკეთა, ეს თამამინა ბიჭი იყო, როგორ მიიღეს მაშინ?
ეს ხო გეუბნები, ნებისმიერი ბეჟარის ნაბიჯი მისი თვალებით გამომეტყველებიდან გამომდინარე, მე ასე აღვიქვამ, ყველაფერი არის თამამი, არა ის რაც ციგნში წერია, არა ის რაც სკოლაში ისწავლება და ასე შემდეგ. მთელი ეს მისი
არის კიჩი.
ეს არის კიჩი, ხო, აი როგორც
მაგალითად კიჩია.
ბოკი, აი, ოჩა, მადლობთ უფრო სწორად. ეს ნამდვილად სწორი ხარ. მალერი კენრასელის არ არის? ფილმი კიჩი არ არის?
კი, როგორ არის?
კი. ნამდვილად არის. ხო და რატო არ უნდა იყოს, ვთქვათ, კიდე ალბათ კიდე იმას ვიტყვი, რომ თავარი ხო ხარისხია. თავარი ხო ის არის, რომ ვიღაცა ზის დარბაში და აღშფოთებულია სრულიად. ეს რა არის? ეს ჩაიკოვსკის მუსიკა, ის გარმონისტი ქალი გახსოვს?
კი, როგორ არა?
ბანდენიონზე. კი, როგორ რა არის?
ანუ აღშფოთებულები იყვნენ.
უი, მე რამდენ ყოველი ესე 5-დან 3 იყო აღშფოთებული. ორი ვიყავით ალბათ მე და მარინა ალექსიც. ამას ძალიან გარჩევით და ძალიან ანალიზით. ეს იყო ჩემი ბებიის მოგონებები, ბებია, რასაც მიყვებოდა ბებია, აი ბებიის კადრებია იქად რაღაცა, ну აი
რა.
და ბოლოში მე ის რომ ამბობს ის დროსელ მეირის მაგივრად ვინც არის კონფერანსიერო, უკაცრავათო, ეხა პადედესო უკეთეს ვერ მოვიგონებთო და დროც არა გვაქვს და აი პეციპა იხილეთ თუ შეიძლება.
კეთილი, იმედია, იმედია, მაგრამ ეს უკვე კლასიკა არის და ბოლეროს კლასიკა.
კი, რასაკვირველია.
ანუ აი ეს შემთხვევა რომ კიჩი გადაიქცა კლასიკა.
კი, მე მაქვს მოლოდინი ძალიან მაინტერესებს, მოუთმენლად ველოდები. ერთადერთი სურვილი მაქვს, რომ ხვალ დიანა ვიშნევა არ იყოს კარგი ბალერინა და იყოს ბეჟარის ბოლერო.
აჰ, ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, ბალეტის მოყვარულებს ხვალ ვეპატიჟებით თბილისის საკონცერტო დარბაზში, მით უმეტეს რომ ეს კონცერტი საქველმოქმედო არის, თუ არის ბილეთები და მე მგონი ჯერ კიდევ არის, აუცილებლად იყიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ნიალა გოძიაშვილს, ძალიან საინტერესო იყო და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna
stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თავისუფლების 1 საათია ეთერში და ჩვენ ბალეტიდან გადავდივართ კინოზე. გადავდივართ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც 21 სექტემბერს დაიხურა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ანა ზიაფშიპა, საგდოგის სტუდია საგდოგის ხელმძღვანელი. ანა იყო დოკუმენტური ფილმების ჟიურის წევრი საერთაშორისო კონკურსის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვისაუბრებთ, უბრალოდ ვისაუბრებთ ასევე დოკუმენტურ ფილმებზე, იმ ფილმებზე, რომლებიც აჩვენეს ბათუმის კინოფესტივალზე და საერთოდ რამდგომარეობაშია დოკუმენტური კინო, თუ შეიძლება ბათუმის კინოფესტივალით ამაზე მსჯელობა. მე გამოგიტყვებით, რომ პირადად მაქვს პრეტენზიები ბათუმის კინოფესტივალის ორგანიზაციული მხარის მიმართ, თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. მე ვიცი ბათუმელები როგორ ელოდებიან ამ ფესტივალს და ის დღეები ბათუმი ცხოვრობს მართლა კინოთი, ანუ ეს ფესტივალი აუცილებლად უნდა იყოს, აუცილებლად არსებობდეს. Ну, სასურველია, რომ მისი ხელმძღვანელობა კრიტიკას იღებდეს და ფიქრობდეს, ზოგიერთ შენიშვნას იღებდეს, ზოგიერთ არა, მაგრამ ორგანიზაციული მხარე, მე მგონი, მაინც პრობლემა არის ამ ფესტივალის. არ ვიცი ანა დამეთანხმები თუ არა, მეც ვიყავი ამ ფესტივალის ჟიურის წევრი და ვნახე.
ხო, მახსოვს. მადლობა მოწვევისთვის. პირველში მინდა აღნიშნო, რომ მარტო ბათუმელები არ თბილისელები ძალიან ელოდებიან ამ ფესტივალს, იმიტომ რომ ახლა არ არის საშუალება საქართველოს რომ ნახო ეს არტჰაუზის კინო, რასაც ეძახიან, ანუ ეს კინო, რომელიც ბლოკბასტერებისგან განსხვავდება, ამიტომ ეს ფესტივალები, რომელიც ორი არის, დეკემბერში გვაქვს ხოლმე, ანუ ორი ასო ფესტივალი მაგასობა და ცოტა არის და ფილმები ბევრი არის სანახავი და ამიტომ კარგი საშუალება არის და ბათუმსაც ძალიან უხდება ეს ფესტივალი და მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ხალხი ნახულობს კინოდარბაზების სავსე არის, რაც არის რამდენიმე კინოდარბაზი, უბრალოდ ერთი კინოდარბაზი არის სამწუხაროდ, მაგრამ ისიც სავსე არის ხოლმე და
აი ნამდვილად იმსახურებენ ბათუმელები ამ ფესტივალს. მეთოე თბილისში ხა ზამთარში ვერავინ ვერ ჩამოვა.
ხო, თან სხვა კინო ერთად როგორც კანში როგორც არის ისე შემდეგ და ძალიან უხდება ერთმანეთს.
სექტემბერში მშვენიერ დროს.
კი, გადასარევი ამ მათალია წელს ის იყოს და შტორმი და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაც ფილმებიც არ იყოს სამწუხაროდ.
ხო, არა, ცუდი ამინდი უხდება კინოფესტივალს, თუმცა კინოში დადეს. და თან კარგ დროს არის ეს ფესტივალი, მაშინ როდესაც თავდება ესე ძირითადი მნიშვნელოვანი ფესტივალები და ამ ფესტივალზე ნაჩვენები ფილმების ნახვის საშუალება აქვს ადამიანებს.
ხო, პროგრამაში თუ ჩახედავთ, საკმაოდ საინტერესო ფილმები იყო და მაგრამ სამწუხაროდ ხო მეც დაგეთანხმები ორგანიზაციულ საკითხებში, რაღაც არ ვიცი, უფრო მეტი ყურადღება ალბათ საჭირო არის, მე მგონი ამ ფილმების მოპოვებასთან დაკავშირებით. ვიცით რომ რთული არის რუსეთთან, რუსეთზე ვარ დამოკიდებული ფილმების დაქირავებასთან დაკავშირებით, მაგრამ შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა კომპრომისის მონახო ამ შემთხვევაში და ამ ფილმების ნორმალურად გაშვება, იმიტომ რომ ადამიანები მართლა ელოდებიან ამ ფილმებს, მართლა ჩათიან ამ ფილმების გამო და უბრალოდ ფესტივალისთვის არის ძალიან ცუდი პირველ რიგში.
ხატრული ფილმების პროგრამა, უბრალოდ რადიოს მანელს ვეტყვი, ხა შეიძლება ინფორმაცია შეიძლება არის ის, რომ გრან-პრი ფესტივალის აიღო ფილმმა ინგლისურმა, უბრალოდ ირლანდიურ ხო, ფილმა ფრენკი, არ ვიცი მე ეს რა ფილმია, ჟიური სპეციალური პრიზი ქართულმა ფილმმა, თინათინ ყაჯრიშვილის სურათმა პატარძლები, პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის ივან ტვერდოვსკიმ ფილმისათვის გამოსასწორებელი კლასი, არ ვიცი მე ეს ფილმები სამწუხაროდ, მაგრამ ახალი ფილმებია როგორც ჩანს და როგორც ჩანს ბათუმის ფესტივალი იცავს რაღაც საერთაშორისო კინოფესტივალის კანონებს და მართლა პრემიერა ახალ ფილმებს უჩვენებს, ხო? ანუ ფილმებს, რომელიც სხვა ფესტივალზე იყო ნაჩვენები, ისინი სხვა პროგრამებში იხილა მაყურებელმა. რომელიმე ფილმი საკონკურსო ხომ არ აქვს?
მე ვნახე ფრენკი, საინტერესო ფილმი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შევადარებ სხვა ფილმებს, იმიტომ რომ არ მინახავს ბევრი მხატვრული ფილმი, იმიტომ რომ ვიყავი რაღაც დოკუმენტურის კომისიაში, ამიტომ
ვიშიშ
დროცა მქონდა ამდენი. მაგრამ მე ვიტყოდი დოკუმენტურის პროგრამაზე, რომელიც და ერთადერთი მე მქონდა პრობლემა დოკუმენტურ სელექციასთან, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ფილმები კარგი კარგი ფილმები იყო თავისთავად, მაგრამ რაღაცა საერთო ხაზი არ ქონდა. მხატვრულს უფრო აქვს პირველ დებიუტები ახალი ფილმები ერთად, მაგრამ დოკუმენტურში იმდენ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან ეს ფილმები ხარისხითაც და შესრულებით.
და
შინაარსითაც რომ რაღაც მომენტში ძალიან რთული იყო შედარება.
და არ არის ეგრე ყველა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე.
ეს არა, არ არის ეს. არა და არ ვიცი, მე ჩვენ შეთავაზეთ აქ დოკუმენტურ სელექციაში თან ან თანამშრომლობა შეთავაზეთ ფესტივალზე, ჩვენ სელექციაში შეგვიძლია კონსულტაციას გავუწიოთ ხოლმე და კარგი იქნება. ესეთი ტიპის კოოპერაცია ფესტივალთან, ხო? თბილისის სტუდიების და ბათუმის
ფესტივალის ფონერ ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, სანამ გამარჯვებულებზე ვისაუბრებთ, პრიზი რომელიც გადაეცა საუკეთესო დოკუმენტურ ფილმს, ეს ფილმი მე ნანახი მაქვს და ძალიან მიყვარს. ქართული ფილმები თუ იყო კონკურსში?
კი, იყო ერთი ფილმი, ეს იყო ახლა გეტყვის ახალი რო არ შემეშალო, ზუსტად გია დიასამიძეს ფილმი მსოფლიო მშვიდობის ცეკვა, ეს ერქვა, რომელიც
82
წუთიანი იყო, რომელიც ეხებოდა
თბილისშია გადაღებული
აჭარაში ცეკვაზე და სიმღერაზე არის ამის
82 წუთი ბეცო.
ხო, მე ვიტყოდი რომ აი იცით რა არის კიდე ეს რაღაც უფრო სატელევიზიო ფორმატი ქონდა ჩემთვის ამ ფილმს და ამიტომ რაღაც მომენტში არ ჩაჯდა ესე ვთქვათ საავტორო დოკუმენტური კინოს კონკურსში ჩემთვის არ იყო.
აი ბევრი იყო ასეთი ფილმი რომელსაც შეგვიძლია გადაცემა უწოდოთ და
გადაც ხო ბევრი იყო ჩემი აზრით ბევრი იყო და ეს
არის მითხოვმე განსხვავება ძაღში.
კი რთულია, მე ლოზნიც გარდა ამისა რომ მნიშვნელოვანი თემა არის და ეს კონტექსტის გასათვალისწინებელია ხო, რასაც არის ეს ფილმი. იყო საავტორო დოკუმენტური კინო, რასაც არის ავტორის კუთხე ჩანს და ან მისი კუთხე არის ამ სიტუაციის, ამ პროცესის და ამიტომ იყო
ძალიან. მე უბრალოდ რადიოსერიალს გავახსენებ, რომ ეს ფილმი სერგე ლოზნიცასი, რომელმაც გამოიმარჯვა ბათუმის კინოფესტივალზე, უჩვენეს წელს კანის ფესტივალზე, ეს კონკურსში არ მონაწილეობდა, სპეციალური სეანსი იყო. სპეციალური სეანსი გამართა, ძალიან ბევრი ხალხი მივიდა და ეს ფილმს ქვია მაიდანი, ნუ გასაგები არის რაზეც არის ფილმი. ეს საკმაოდ გრძელია, 82 წუთი გამეკორდა, მაგრამ საკმაოდ გრძელი ფილმია და შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი გაყინული კადრით გადაღებული ფილმია, რეჟისორი არ ერევა მოქმედებაში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ მაედნის მთელ ისტორიას, ხო? მთელ პროცესს.
თუმცა მე ვიცი, რომ აი ფილმზე, ლოზნიცას ფილმზე, უკრაინაში გადაიღეს რამდენიმე ფილმი მაიდანზე, მათ შორის ერთი შეხება მოხდა თბილისში, ბიონის ფონმა გააკეთა უკრაინის შესახებ რაღაც კონფერენცია და იქაჩვენეს მაიდანი შავი მონტაჟი, ასე ქვია, რომელიც არის კომპილაცია სხვა სხვა რეჟისორის გადაღებული ფილმებისა მაიდანზე, რომელიც ძალიან საინტერესო, ახალგაზრდები არიან და ძალიან საინტერესო არის. იგივე პროცესს აჩვენებს, მაგრამ ბევრი რეჟისორის კუთხიდან და რაღაც მომენტში მე ვიცი, რომ ისინი არიან გაბრაზებული ლოზნიცაზე, რომ ეს თემა სახე არ მოკემოპარაკოს ამ თემას საერთოდ. მისი სახელი ახლა ესეთი ცნობილია და გაჟღერებული არის, ეს ფილმი უფრო მოგზაურობს ყველგან. ანუ
ლოზნიცას
ფილმი ხო, თუმცა ისიც საკმაოდ საინტერესო ფილმი არის, მაგრამ ჩემთვის ეს მაიდანი რაღაც მომენტში რაღაცა მნიშვნელოვანი ხატი არის ამ პროცესში.
ტიპტიხივით
არის.
ნამდვილად. სხვა შორის აი ობიექტურობის ვთქვათ პრეტენზია კი არა, ძალიან ობიექტური შეიძლება ასე ითქვას ფილმი არის, ანუ ავტორის პოზიცია იქ ნაკლებად ჩანს და გამაკვირვა იმან, რომ პრესკონფერენციებზე კანში ლოზნიცა იყო ძალიან რადიკალური. იმდენად რადიკალური, რომ პრესკონფერენციაზე არ აგრძალა რუსი ჟურნალისტების მონაწილეობა. ასეთი რამე არ ყოფილა, თქვა რომ არ მინდა რომ რუსული მედია დაესწროს ჩემს პრესკონფერენციას.
თუმცა ფილმში ეს კეთრი არ
არის. ხო, ამის თქმა მინდა, არა, იმდენად რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთში ჩვენებინათ ეს ფილმი, იმიტომ რომ პოზიცია მისი არ ჩანს. ეს როგორ არ ვთქვა, ზოგადად ტენდენციაა თანამედროვე დოკუმენტური კინოს, ეხა შენ ბევრს ნახულობ. ხო, აი ესეთი ობიექტურობის სურვილი.
მე მგონია რომ არა, მე სწორედ ეს მიყვარს დოკუმენტურ კინოში, რომ ეს ამ სურვილს ვერ ხედავ ხოლმე რაღაც მომენტზე, პირიქით ძალიან სუბიექტური არის. ჩემთვის ლოზინცას ფილმი სუბიექტური იყო რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ მე მქონდა იმის საშუალება ამ ფილმის ყურებისას, რომ ჩემი პოზიცია გამომემუშავებინა, ესე ვთქვა.
ანუ გაძლევს მაგის საშუალება.
იმ რაღაც სივრცეს გაძლევს, ეს მიყვარს დოკუმენტარისტიკაში, ავტორი გაძლევს რაღაც მომენტში სივრცეს, რომ შენ იფიქრო რაღაცა საკითხზე. და ამ შემთხვევაში ეს სივრცე იყო ძალიან დიდი და ძალიან საჭირო, მე მგონი, და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ამ ფილმში.
და
ყველა საინტერესო ისიც არის, ვისაც აქვს ნანახი მისი სხვა ფილმები, მისი მხატვრული ფილმები, ლოზნიცაში იცნობს მის ესთეტიკას, ხო? შეიძლება ასე თქოს, რომ დოკუმენტურ ფილმებშიც, ხო, გრძელი
ეს ბლოკადაზე რო აქვს დოკუმენტური ფილმი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო, არქივთან მუშაობ ძალიან საინტერესო და
თვითონ ჩამოვიდა ბათუმში.
არ იყო სამწუხარო და ძალიან ცუდი არის. ესეც პრინციპში ეს არის სამწუხარო, რომ ბევრი ფილმის ავტორია, მესმის ფინანსების პრობლემა არის ალბათ ისევ და ისევ და კარგი იქნება, რომ ეს ფინანსები გაიზარდეს ამ ფესტივალებს, იმიტომ რომ კარგია, რომ ავტორი ჩამოდის და ადამიანს აქვს საშუალება, რომ დაელაპარაკოს რეჟისორს, იმიტომ რომ
საინტერესო კერძო ბიზნესი, თქვა თუ არა მარტო ბათუმის თავრობას, აჭარის თავრობას, ამიტომ კერძო ბიზნესი თუ გამოიჩენს ინტერესს, ხა ჩვენ გუშინ თეატრალურ ფესტივალზე საუბრობდით და თეატრალურ ფესტივალზე უკვე გაჩნდნენ სპონსორები და ადამიანები, რომლებიც ეხმარებიან ამ ფესტივალს და ალბათ აჭარაც უნდა აჭარამაც მოინდომოს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, რომ ეს იყოს ესეთი კარგი მდიდარი მოდი
რატომ ზამიშოვანი არის, იმიტომ რომ აჭარას აქვს მაგის პოტენციალი, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი მოისიდოს ამ ფესტივალზე, ავტორებიც საინტერესო მასტერკლასები გამართოს, ამას უნდა უბრალოდ კარგი მენეჯმენტი, ძალიან კარგი მენეჯმენტი. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ცდილობენ ფესტივალის ორგანიზატორები, მაგრამ არის რაღაცა ხარვაზები, რომელიც ბუნებრივია, უნდა მიიღონ როგორც კეთილის რაღაცა ნებისმიერი.
კიდევ პრიზი გადაგიციათ ფილმისთვის აგვისტოს მოლოდინში, ფეოდორა მიხაი.
ეს არის რუმინული ფილმი, რომელიც ეხება მიგრაციის თემას და ქალს, რომელიც მუშაობს, დატოვებული ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი და მუშაობს იტალიაში ძიძად. ეს თემა ჩვენც ძალიან აქტუალური არის, მაგრამ ეს ფილმი რატომაც გამოვარჩიეთ, იყო ის დოკუმენტური კინო, რომელიც რასაც საავტორო დოკუმენტური კინო, რომელიც არ გავს გადაცემას და რომელიც არის აბსოლუტურად
როგორაოხსნათ, რადიოს მელოს რა განსხვავება.
აი ხო, მაგალითად სხვა ფილმები, აი თქვა, რომელიც ჩვენ ნახეთ ამ სექციაში, იყო ძალიან ბევრი მუსიკა გამოყენებული, რაც მაგას ლოზნიცას საერთოდ არ აქვს, ხო, ბუნებრივ ხმაურზე და არ აქვს კატეგორიაში ტექსტი, რაც გადაცემის ეს არ დამახასიათებელი, ხო, თქვა, არ არის ესე თქვა ტოკინგ ჰედ ან ინტერვიუები, არა პირდაპირ ინტერვიუები არ არსებობს და კატეგორიაში ტექსტი არ აქვს, ესე თქვა. და ამიტომ არის აბსოლუტური დაკვირვება, ოღონდ არა ინტერვენცია, ყველაფერში არამედ დაკვირვება ამ პროცესის, არც მონაწილეობა თითქოს, მაგრამ ამის აღწერა. აი ეს და ასევე სუბიექტურობა. ყველანაირი ობიექტურობისგან ჩემი აზრით თავის
შეკავება. ესე საბჭოთა ტრადიცია არის, რომელიც კიდე მოქმედებს დოკუმენტურ კინოში, რომ უნდა იყოს საავტორო ტექსტი, ვიღაცა რაღაცას უნდა გვიამბობდეს.
არა, მე აღწერდი ეგ იყო პრობლემა, რამდენიმეში იყო
საავტორო
ფილმებშიც კი. ამიტომ ამბობ სელექციას, ამიტომ მქონდა პრობლემა, მაგრამ აი ეს ფილმი მაგათო გამოვარდა.
დაახლოებით რამდენი და თუ გახსოვს რამდენი ფილმი იყო?
სადღაც 8-9 ფილმი
იყო. და კიდე რომელ ფილმს გამოარჩევ?
ერთი ფილმი იყო კიდე ნიკ კეივზე 20000 დედამიწის
ბერლინის ფესტივალზე იყო ეს ფილმი.
შეიძლება ნიკ კეივიც მონაწილე არის, ანუ ავტორი არის ერთ-ერთი ამ ფილმის და იმდენად კარგი იყო ეს ფილმი და მე რაც მომწონა ამ ფილმი, ანუ აბსოლუტურად არადეკვატური იყო ამ კონკურსისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფილმი იყო და აბსოლუტურად ზღვარზე იყო. აი რაზეც დღეს ლაპარაკობთ, უკვე დოკუმენტალისტებს ლაპარაკობენ, აი ზღვარზე ამ დოკუმენტურს და მხატვრულის, მხატვრულს ექსპერიმენტულ კინოში შორის. თქოს ეს ზღვარიც იკარგება, იმიტომ რომ ის დოკუმენტური კინოს ავტორს, ჩვენ საავტორო კინოს ბეძახით დღეს, თითქოს ძალიან გახდა როგორ ტენდენციური და მოსაბეზრებელი, თითქოს რაღაც ახალ ფორმებს ეძებენ და ეს ფილმი იყო ამას ძალიან კარგი მაგალითი, ამ ახალი ფორმის ძიების.
და რა, სრულმეტრაჟიანი?
სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი არის 85-15 წელი.
აა, ნიკეევის ბიოგრაფია?
ნიკეევის, ხო, ბიოგრაფია, საინტერესო ფორმებია ძალიან ამ ბიოგრაფიის მოყოლეს, ანუ ნიკეევის ფსიქოანალიტიკოსთან ვითომ და ყובה თავის ცხოვრებას ანალიზებს, აქვს მერი.
ანუ თამაშობს.
თამაშობს.
აი ჟიჟეკის როლი, ჟიჟეკის ფილმი როა
დოკუმენტური. ხონ აი ზღვარზე არის მხატვრის დოკუმენტურის და არის მისი ჩანაწერები, მუსიკალური ახალი სტუდიური ჩანაწერები, ყובה თავის ცოლზე, შვილებზე, ამ მელოდინზე, როგორ წერს ამ დღიურებს, როგორ აღწერს ამინს და საკმაოდ საინტერესო, ძალიან საინტერესო ფილმი იყო.
რუსული ფილმები თუ იყო? რუსული გაგვეგო რა ხდება რუსეთში
კინოს საშუალო. აი ესეთი დოკუმენტური
საქმე. დოკუმენტური ზეა. აა
არისო რუსული ფილმი. სამწუხაროდ მე ძალიან მაინტერესებს.
ხო, ან იქ ხა რასაკეთებენ დოკუმენტალისტები, მაგრამ მითხოვდეთ სკოლა აქვთ დიდი.
კი, ძალიან საერთოდ დღემდე აგრძელებენ. მე სხვაგან მინახავს რუსულ დოკუმენტალისტების ფილმები და აგრძელებენ ამ ტრადიციებს, ძამიშოლოვან ტრადიციებს დოკუმენტური კინოსი და მაგათი გამოვარჩევდი პავლ კასტამაროვს, რომელიც არის ძალიან კარგი რეჟისორი და რომელიც ასევე მაიდანზე გადაიყო მოკლე ფილმი და
პროგრესული.
არა, აბსოლუტურად არ პრორუსული არ, არ პროუკრაინული, ძალიან ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და ასევე აქვს ძალიან კარგი პროექტი, რომელსაც ქვია სროკ, რომელიც ეხებოდა რუსეთში რაც ხდება აქციები და ანტიპუტინური მოძრაობის შესახებ. აქვს არ მარტო ფილმი, არამედ მთელი პროცესია, იმიტომ რომ ვებგვერდზეა და ყოველთვის ტვირთავს და მასალებს, ანუ არქივს აკეთებს რეალურად ამ პროცესის, ანუ აგროვებს და მე რაში გამოიყენებს არ ვიცი, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ იღებს ამ როგორც საავტორო კინოს, მაგრამ არის რეალურად YouTube-ის მასალები, ანუ ძალიან საინტერესო განსხვავებული პროექტია და ეს არის საინტერესო დოკუმენტურ კინოში კიდე, რომ ეს მრავალ პლატფორმული ხდება და ეს შემოდის ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერაქციის საშუალება გიჭირს.
ხო, ინტერაქციის და შეიძლება გამოიყენო, თქვა და დღეს ტელეფონით შეიძლება გადაიღო
დოკუმენტალისტია.
ყველა
სახლს მაგას პატენტი.
აი, ეგა ეს არის პრობლემა, რომ ყველა დოკუმენტალისტია, ყველა ფოტოს იღებს, ყველა დოკუმენტალისტია, ყველა შეუძლია ტელეფონით ფილმი გადაიღოს, მაგრამ ასეთ ფესტივალზე, როგორც არის ბათუმის ფესტივალი, ერთი ქართული ფილმია.
ფოტოს მე გამიყენდა, იმიტომ რომ ყველა დროს ქართული ფილმები საკმაოდ ბევრი არის კარგი დოკუმენტური, რა მე ბევრი მინახავს უკვე ადამიანები მიხვდნენ, რომ არსებობს შეიძლება რეალობასთან შეხება ის, რომ არ შეგეშინდეს და იღებენ რაღაც საინტერესო ფილმებს, მაგრამ
აი რა ხეირი აქვს ამ ადამიანებს, მხატვრული ფილმი მაინც გამოდის ეკრანებზე, ასე თუ ისე დადის ხალხი ბილეთს ყიდულობს, აი გადავიღო ამ ხელა დოკუმენტური ფილმი, რომელიც შეიძლება ერთხელ ტელევიზიით გავდეს, შეიძლება არ გავიდეს, არ იყიდონ
საქართველოს მითუმეტეს, ხო ტელევიზიო ყიდულობენ, უცხოეთში არის მაგ სოციალურ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან ტელევიზია ჩართული არ წარმოებაშიც დამნიშნულოვანი არის და რეალურად დოკუმენტური კინო უცხოეთში ტელევიზიაში მუშაობს, ანუ არის სპეციალური სლოტები დოკუმენტური ფილმებისთვის. იგივე ჩვენი ფილმიც, რაც ქონდა რამდენიმე ფილმი, იყიდეს უცხოელმა ტელევიზიებმა, რაც მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, თუმცა სამწუხაროდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ადგილობრივი ამ
ჯერჯერობით არ აჩვენებს.
ანაჩვენებს ან ძალიან ცოტა სიხდეს, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის ჩართული სისტემაში, რაც ქვია დოკუმენტურ კინოს დაფინანსება. ეს იქნება წინასწარი შესყიდვით თუ შემდგომში უკვე გამზადებული მასალის, გამზადებული ფილმის ჩვენებით, ეს არის პროცესი, სადაც უნდა მივიდეს მაუწყებელი ჩემს ძოდეს მე.
აი ხოლმე მოდელში არის ეს BBC-ს ტრადიცია, გათამაშებული ისტორიები და დოკუმენტური კინო ქვია ვითომ ეს ხოსუფთა გადაცემაა.
ხო, გადაცემაა, ხო BBC-ს თავის ფორმატი აქვს, რომელიც განსხვავებულია. აი ვიცით, რომ BBC-ს პროდუქცია.
ხო, მაგრამ მეორე ბაძავს ამას და მოწონს. მე მგონი რომ ამჟამად საქართველოს არ მუშაობს.
მეც მგონია, მე ტელევიზორ დიხანი არ მინახავს და ამიტომ
ანა, ბარემ რადგანაც აქ ახარ, იქნებ გითხრა ფილმი, რომელზეც ახლა მუშაობთ, სალომე ჯაში და შენ.
არა, ეხლა სალომე მუშაობს, მაგრამ სხვა რამეზე.
ხო, მაგრამ თქვენ სტუდიაში.
შენ სტუდიაში რამდენიმე ფილმი არ წარმოებაში. სალომე მუშაობს, ეხლა ახალ პროექტზე, რომელსაც ქვია არხი, რომელიც მოქმედებას ხდება წალენჯიხაში და რომელიც ეხება იქაურ ყოფას, თქვენთ იქაური ტელევიზიის ეკრანიდან. ანუ ეს იქაურ ტელე, ხო, საინტერესო პროექტი არის.
ჩალენჯიქის
ტელევიზიიდან გავლით ვიგებთ რა ხდება იქ.
აჰა, გასაგებია. ფაქტობრივად ფილმია ჩალენჯიქის ტელევიზიაზე.
კი, ფაქტობრივად ესე არის.
გასაინტერესო.
ოღონდ ეს ჯერ საწესი არის, ბევრის კონჯი არ მინდა,
მაგრამ ეს
სალომე ესე იღებს ხოლმე, სალომე იღებს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ამიტომ
მე მოსახული.
ისე რა, ეს მომწონს, იმიტომ რომ ის აქვს, აი ეს როგორც ლოზნიცა და პროცესი იღებს რეალურად და ანუ რაღაც შედიხარ შენს მე ამ პროცესში ძალიან კარგად. და ამიტომ ეხა იღებს ერთ წლის განმავლობაში, ანუ სეზონურად აპირებს რომ იმუშაოს. მე და მინდა არქივებთან მუშაობა, დავიწყე არქივებთან მუშაობა და რაღაც დამაინტერესა პირად საოჯახო არქივებმა და მაინტერესებს ქვეყნის ცხოვრება საოჯახო არქივებიდან გამომდინარე, როგორც კოლექტიური დეჟავი დამაინტერესა.
ეს ფოტო არქივები?
არა, ეს ხმა ვიდეო არქივები, სახლის საწყობის VHS-ების არქივები, ვიწყებ ამის შეგროვებას და აქედან მინდა რომ გავაკეთო.
Ну, ეს იქნება, ეს იგი ძირითადად 90-იანი
წლები.
თუმცა 80-იანი წლების ბოლოსაც უკვე იყო ვიდეო და ხალხი იღებდა ფილმებს.
შეიძლება იყოს ფირით რაღაც მომენტში 90-იანი ბოლოს, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემი ბავშვობის რეკონსტრუქცია მოვახდინო ამ საშუალებით, ანუ საოჯახო ვიდეოებით, იმიტომ რომ ნახე ჩემი მეგობრის ვიდეო ნახე პირველად და მივხვდი რომ ძალიან ცნობი არის ყველაფერი და მივხვდი ეს კოლექტიური არის, მივხვდი ეს ყველაფერი.
რა თქმა უნდა.
ჩიდო ვიდეოები და რაღაც მომენტში როგ უყურებდი, მივხვდი რომელი წელი იყო.
რა თქმა უნდა.
ფერს მივხვდი და ამიტომ მივხვდი რომ ძალიან საინტერესო არის ეს ფილმი პროცესის დაფიქსირება აბსოლუტურად სხვა კუთხიდან.
ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან მდიდარი არის ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად ამ იდეაზე.
ხო, აბა. ეს განსხვავება რომ საოჯახო არქივები არის მხოლოდ, ეს არ ოფიციალური არქივი არის.
და მე დაკვირვებული არ, როცა გადაცემაში სწორედ ესეთი საოჯახო არქივებიდან გამოყენებული მასალა გადის, ბევრად უფრო მეტი ახლა ინტერესი უფრო მოწონს ეს მაყურებელს, იმიტომ რომ გარკვეული შტამპები იყო მედიაში მაშინ და ეს მაშინდელ საინფორმაციო გადაცემებში ის ჩანს. ან ჭუჭყიან მასალაში, ხო? ეხლა რომ აღმოჩნდა რომ ოდესღაც დასცინოდა ქართული საზოგადოების ნაწილი ტელეკომპანია ევრიკას, გამოვიდა რომ ხო, ევრიკა გახდა ძალიან აქტუალური.
კი, ძამიშოლო, ძამიშოლო.
რაც გადიოდა ევრიკას ეთერში, ახლა უკვე ეპოქა არის და ვეძებთ
ჩვენ ამ მასალას, ხო? და მინდა რომ ეს აეწყოს ერთ ფილმად.
ეს ხო, მინდა რომ ეს არქივო ფილმი იქნება, ხო, აეწყოს ერთ ფორმაზე ჯერ ვერ ფიქრობ, არ ვიცი, მაგრამ ეს ალბათ ტრანსმედია პროექტი იქნება, რომელსაც ვებიც ექნება, სადაც იქნება ეს მასალები ატვირთული ცალკე. თავისი რაღაც ამბები შეიძლება. არ პროცესში ვარ, მე ძალიან პირველი ფილმია, რაღაც მომიდა რომ მეც რამე გამეკეთა.
გადასარევ. ანუ მე სთხო კიდეც ადამიანებს, რომ რაც აქვთ საინტერესო, ხო, იქნებ დაგეხმარონ.
კი, სარა,
აუჯობ. შეიძლება უმიც იყოს, თუ მგინდა რომ მარტო ისეთი კამერული სიტუაცია.
იყოს, შემდეგ მასალები ნახო, ყველაფერი მინდა რომ იყოს. შეიძლება უმიც იყოს, იმიტომ რომ
შეიძლება ქორწილი იყოს.
ყველაფერი ქორწილები არის უამრავი.
ხო, ქორწილებს ყველაზე მეტად იღებენ, ხო?
და მიტინგების კადრები არის საოჯახო, ხო?
კი, გადასარევ.
გადასარევ.
სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ბიაფზე, ანუ ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და რა ვიცი წარმატებას უსურვებ ამ ფესტივალს მომავალ წელს. ანა ძიაპშიპა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანა იყო დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო კონკურსის საერთაშორისო ჟიურის წევრი. ამით ჩვენი გადაცემა უნდა დავასრულოთ. ტატო ჯინჯიხაძეს უთხრათ მადლობა, რომელიც იყო ხმის ოპერატორი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგი ბრძანდებით.